Niaraba tuplasi tukubavin luatin ni vovau. Manuana Madagascar anatsara mfomba fiasa mfatirana malagasi ni kuvenemata amerikana amnyalala ni USAID amafisina ni fanara amasu sini adiamnuska. Manatevna nisano teknisyan na msieta mnyala ni oministera mfiruvala ntutulena na si mfansuna lubainzafi piufa na telponya na dan mraisina tenya mnishuwa nala ambatu be. Mitu yo mreo komin na misatilu anyamfata loto mangurkusa ni fanda kufanala mteteza nala kini enzamena ato ni kudifa fial. Tetkiasa dinyana faru na kini konservasyon internasyonala amnizreo. Yani velani na metafilana yan ni Prime Minister Aisyana Taurin Tsindi na toa nfianaka vimbi resa pirenena sine seta tsimis fiafarani vir panatenana amnyatsaran dwedarane turana i France. Andy Robelan teknisyan na merakam tikia James Daniela Malona mikro manutan babaw. Ni tutulun to karena nuan buat tikia ni babaw. Anuana ni fatirana malagasi amro tetikasa yefata ufanavoza na fomba fiasa ni USAID na ni sapanara amerikana msa na fapansuna iraisa pirnen. Tanzuna ni anachara ni fitatanana iwanivo mfatiranana amnyalala mfameta na ftova na moderna sin fapesana ni aitawara kajamrinda amfikira krana iruantu tataratasreta ilaina mfamuanetan sin fanaramasu ni pande eni amnisira na piaramanidan. Amafisana ni fanaramasu sin ya Diamnuska ari afa ingiana yanku ni famuana mnetan. Manapi fanazavana mnitali general ni fatirana malagasi zafana lankana Ernest. Ni fandarana samfirenena mikambana momba fampandrosoana na ny mpinoida no panatanteraka amin'ny tetikasa fanavozana eo anivo ny fahatsirana malagasy amin'ireo tetikasa efatra ireo. Mitoy ny fanazavan'ny Italie General ny fahatsirana malagasy.
Raha ohatra ka ny aerian resahana dia misy ny atao hoe expressiste. Ny expressiste efa mafantatra ny fahatsiranana fa tsy misy avoaka aingana. Tiety ny fahatsirana tsy nanana fotoana ny jerena andreo expressiste ireo dia amin'izao zany a ny atao aingana ihany izy amin'izao a fa ny kontrôla no tsy mipetraka tsara dia izay no mipetraka maritra tsara anatin'ny sistema gerenny e-commerce sy expressiste ireo a dia ho aingakaingana koa ary tsara kokoa ny fanaramaso a mipetraka anatin'izay ary indrindra fanomezana anticipation ho an'ny mpanafatra.
Izay ny zavanisy tete ivato fantaterana teny amin'ny Carlton Nosy ao andrenivohitra kosa miatrikasa fankatoavana ny fanavoazana mpaikady sy mitetikasa momba ny sehatra mivarotra ka tanjona ny mba andraisany sehatra mivarotra anjara bebe ko hatrany amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ho an'ny firenena. Mandray anjara amin'izany ireo mpandraraha mivondrona amin'ireo fikambanana samihafa ny teknisianina avy amin'ny ministera mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra manoana amin'ny fanatanterana izany kosa ny pneuda na ny fandarana samy firenena mikambana misana fampandrosoana. Manampy fanazavana momba izay ny talia jeneraly mivarotra Isidore Razanakoto.
Ni atikasa makasika ni mise à jour des actions prioritaires de l'éthique nani étude diagnostique pour l'intégration du commerce. Ni éthique mousana raksewe étude diagnostique asaya dia amakafakana lala makasika inan metoulana sinan metanatsarana ba afani siatry ny faritra zany isy fiantraikana amin'ny ekonomika sy fampandrosoana ny firenena zany ireo asa mifandraika amin'ny varotra ireo dia nisy consultant nanao an'izay etude izay validation an'izany na ny fanekeny rehetra an'izany no fifanakalozana zany isy atao amin'ity atrika zay ity. Ny mpandray anjara zany dia ny avy ao amin'ireo sehatra tsy miankina aloha satria izay ao ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra moa zany dia ministera PI ny sehatra tsy miankina. Ao zany ireo groupement maromaro misy ny ao amin'ny chambre de commerce ihany koa sy ny fédération chambre de commerce misy ho azy izay ao ministera, misy ihany koa ireo mpiara-miombona antoka fantatsika moa zany na ny partenaire technique financier. Ny PNUD moa zany zao no manampy antsika ara-bola amin'ity atrika asa ity.
Ivadika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana isika itombo isandray ireo teknisia amin'ny alina noraisina tampomba ofisialy tenis hoanala ambady be androany ireo mpiofana miisa telopolo mianadà anampy ireo mpiara-miasa avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izy ireo aorian'ny fiofanana izay aritra heritaona sy tapany eny anivon'ny CNFTF angavokely. Iparitaka eny anivon'ny fitantanam-paritra ministera aorian'izay ireto mpiofana ireto ka nampisa ireo anala eny anivon'ny faritra. Akoatra ireto mpiasa miisa telopolo analaka fiofanany reto, isy mpianatra telopolo hafa ihany koa raisina anampisa azy ireo. Ny 15 marsa ho avy zao no farafaraisana ny antota taratasy ahafahana mifaninana amin'izany. Paikady no raisin'ny ministera ampitombona isa ireo mpianala ity fiofanana mitoy ity hoy andriamatoa ministra Andony Rina Maxafontaine no fanatanterahana ireo andro telo lehibe napetraka amin'ny filohan'ny repoblika.
No raisana tamin'ny fomba ofisialy eto amin'ny soanala ambato be ireo mpiara-miasa ao anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izay misa telopolo ho anaraka amin'ny fampiofanana ho lasa teknisianna ny ala ary anen'ny angafokely CNFTF Centre National de Formation Technicien Forestier no arahan'izy ireo io atao hoe formation continue. Aharitra valo ambin'ny folo volana io fampiofanana io ary vao tafavoaka ny mpianatra dia iparitaka ao anatin'ny fitalevam-paritra maneran'ny nosy mba ho asa ny fotony sy isolotenany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Paikady no raisin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ity fiofanana mitohy mba ampitombo ny isan'ny reo teknisiana anala satria iarahantsika malala fa Madagasikara dia nosy tena lehibe tena ngeza ary tsy ampy ny teknisiana anala ny ministera intsika ary tena tafiditra kokoa anatin'ny politika kapobean'ny fanjakana ny capital humain izay andry voaloha lehibe napetraky ny andriamatoa filohan'ny repoblika.
Ny ministra Andony Rina Maxafontaine izay narahantsika teo izay fa mitohy ao amin'ny kômina Ambohitsilozana, Ambohidava ary Merimandroso any amin'ny faritra Loatra Mangoro ny fandrakofanala mitetezanala ankeneny zamena ataon'ny fobe fafialy. Tetikasa dingana faharoa nakeny ny conservation internationale tamin'izy ireo. Mifototra bebe koa amin'ny fambolena azo ity dingana faharoa ity. Velaratany ariveko taramahery norakofanala ka ampahany voalohany ny 7 hektara mahery ary ampahany faharoa kosa ny 7 hektara mahery. Azo zanatany no ambolena ka zanakazo ro tapitrisa isa mahery no vokarin'ny fafialy asiany vahoaka mamotidina anatanterahana izany tetikasa izany. Iarahana ampona mamotidina ny tandavanala ankeneny zamena ny fambolena ireo azo ireo. Fanazavany lehibe amin'ny tetikasa sady itale mpanatanteraka ao amin'ny fafialy. Ravelo Arjona Nona ny mampiavaka ity tetikasa ity.
Ny fambolen-kazo mihitsy no natao, izany hoe tsy hazo mahazatra hoe asa tsy fantatro kinina sy anina fa ilay zanatany zanakazo zanatany no niarahana tamin'ny mponina manodidina ny corridor ankeniany zahamena, de hoe zany ny hazo ala ohatra ny arongana, ny bonara, ny hintsy sy ny maro samihafa satria maromaro izy ireo. Dia ao anatin'izay ko ny alavadimboly ny agroforesterie, ao anatin'izay ihany ko ny agroforesterie zany a, eo zany ny voankazo ohatra ny apalibe, ny manga, ny kafe, etsetra etsetra etsetra, araky ny filan'ny olona no nanaovana an'izay a asa fiaraha-miasa ao anatin'ny alavadimboly zay. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fametrahana ny antsoina hoe silvopastoralisme, zany hoe fambolena hazo izay a mety any aorinany a ahafahan'ny olona mampiroaka ny fiompiny ny omby zany. De eo zany ny akasia sy ny ananambo izay a miaraka amin'ny espèce végétale sasasasany zay azo ampidirina ao anatin'izay a silvo pastoralisme izay.
Telo amby telopolo taona mahery ny antsehatra amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana moa ny fahafiala, manana mampiavaka azy ny fitsimbinana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ho amin'ity andehan'ny faharoa mitetikasa iarahana amin'ny conservation internationale ity. Fanazavana
le olona natompo tany io fa misy tanympanjakana koa ataonay dia miasa manao ny fandavahana trouaison zany. Ny trouaison moa zany dia 20 cm ny vavany ary 70 cm ny alaliny. Dia eo ny fambolena rehefa vita ny trouaison, asa be zany ary loharanom-bola ho an'ny olona zay miasa manao an'izay. Zay zany le anisan'ny sauvegarde sociale hoe manampy ny olona hahazo ny loharanom-bola eo amin'ny fanatsarana ny faharim-piainana. Akoatr'izay ny fiarovana ny tontolo iainana dia satria essence autochtone na zanakazo zanatany no ambolena, dia mifandraika amin'ny zanakazo zanatany hita ao anatin'ny corridor.
Ivadika amin'ny zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina indray sika, ramatoa iray no maty nisy nidaroka tamin'ny Boiron teny amin'ny tanàna ambanivohitra ao anatin'ny fokontany Ambohibe, kominina Mahintsy ato amin'ny distrika Ambohidratrimo omaly arivo. 800 metatra tsy hidirana amin'ny tramony no nisehoany izany famonoana izany. Voalaza fa miasa ity vato io vehivavy sahabo 30 taona nisy namony io ka miala maraina ary mody arivo. Voalaza hatrany fa nisy ilay olona nahita ny karazana fifamaliana asaingy tsy nanapoe hiafara amin'ny daroka sy ny famonoana ny zavanisy. Efa nandrainy andraikiny ny mpitany filaminana sy mitsabo manao ny fanadiadiana sy ny fitiliana ka andrasana ny valin'izany. Misy ihany mantsy ny aya amin'ny resaka fanolanana satria tsy teny akotitra io vehivavy intsony ny atin'akanjony. Velotaraina amin'izay trangana tsy fandriampahalemanzay moa ireo mponina ao an-toerana ka manoantso avo amin'ny tompony andraikitra nisy fokontany Ambohibe Razafy ny arivo Jean Pierre. Tozao ary ny famitinany ny zava-nitranga tamin'ny omaly io.
Efa hiditra ny tanànanay izy a, de nisy olona nanaraka azy avaoriana zany angambany, de efa nisy trano ihany zany teo akaiky natsapohan'ny olona anazy, de nisy olona tao amin'io trano a nahita azy n'le nivelesan'le olona azy tamin'ny baro a. Fa reo olona ndreo koa zany ohatra somary natao ohatra de lasa nitsofoka nakao ohatra zany fa niverina sady pimpy hoe adina mpivady le izy. De nony tao le olona de nitofony io trano io zany a avany amandrosoany vato no natsonyreo le mpiandro ny tranondreo hoe misy olona mifamono eto akaikitsika. De tonga de natsonyreo olonreo za hoe président misy olona mifamono ny eo akaikin'ny lavadranonay a fa mba etsoy gendarme na mba midina kely nareo fa tena urgent be. De lasa moa tonga de niatsy ny quartier mobile de ny quartier mobile ny tany. De farany a olona efa mitsirara amin'ny sisin'ny lalana no hitan'le quartier mobile zany efa tsy mahatsiarotena le ramatoa, lasa daholona ny slipony na niatina akanjony no ampiritana mihitsy izy. De nikapohana teo amin'ny lohany amin'ny lohany mihitsy zany no mandeha raha be ny tapiny lohany. Zay ny tena vokatry ny tena nentina afaty azy angambany fa le olona namono zany efa tsy tratra teo tsony.
Izay ny zavanisy tao amin'ny fokotany Amboibe komina mahintsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo fa miverina kosa ny asandalo sy mifakanakiny ary mivonolona any amin'ny komina Tsivory sy Elonte distrika Nambosary Atsimo. Tapabolana no manjaka indray ny any amin'ireo komina ireo ny tsifo andriam-pahalemana araka izao voavoatantery ny namana Tevimbola Alain mpanao gazety ny radio lafa taolanaro izao.
Tamin'ny alakamisy roa amby roapolo febroary lasa teo tao amin'ny kommune Elonte dia notafian'ny jiolahy dimy lahy ny mpivarotra zava-pisotro sy enta-madinika iray atao hoe vombelo ka maty tsitradrano ary lasa ny entana. Notafian'ny malaso ihany koa tamin'ny talata dimy martsa ny omby folo tao amin'ny fokontany bevaky ao anatin'ny kommune Tsivory. Nataon'ny tomponomby sy ny fokon'olona ny fanarandi ka nisy ny fifandonana, nisy ny naratra teo amin'ny tomponomby ary tafatsoaka ireo malaso. Vaverina tamin'izany ny omby valo ny kokosa no vonoana ireo malaso teny an-dalana. Miverina ihany koa ny fakanan-keriny amin'izao fotoana izao araka ny antso tarobisy nataonay tamin'ny curé ao Tsivory Pera Renembola Fanomezatsoa.
Tamin'ny alakamisy fito marsa efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo, tokony tamin'ny folo atoandro, dia tsy hita tampoka zazalahy iray tokony ho folo taona eo eo fantatra amin'ny anarana hoe ngitiky. Mbola ampitadiavana azy ireo ray aman-dreniny mandrakandroany. Ny harivan'ny sabotsy sivy marsa efatra amby roapolo lasa teo ihany koa, tokony tamin'ny fito sasany, dia novonoin'olona dimilahy teo anelanelany Andrevory sy Elonte eo an-tapokavoana ao amin'ny kominy Elonte ny lehilahy anankiray mpividy vato avy any Amarotsetra. Tsy fantatra ireo nahavandoza hatramin'izao. Tokony ho ahetsika ireo sesao liabetsiriry sy maroagnono tokony hoe satria eo afovoany zany Tsivory tokony mba tena hoe misy patrouille ataondreo
centre roreo zany. Izay ny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny faritra Anosy Tefimbola Alain radio lafa Fort Dauphin ho an'ny radio Don Bosco.
Nanomboka androany ny hetsika fidinana ifotiny nataon'ilay task force eo anivan'ny boribory tany fahefatra ao Antananarivo renivohitra mampianatra sy manentana mponina amin'ny fampiarana ilay lalàna momba ny fahadiovana sy ny fidiovana na ny CMH. Aoriany ny fanentanana sy ny fampianarana dia roso avy hatrany amin'ny fampiarana ny sazy araka ny voafaritra anatin'io lalàna io ny tompona andraikitra. Ho tratra ny fepitaonina folo andro nomeny ny PDS ny tanàna taminarivo renivohitra anaovana ny hetsika fanadiovana amin'ny tanàna hoy ny delege ny boribory tany fahefatra. Ilaina kosa nefa hoy izy ny fiarahamentany rehetra hitazomana izay fahadiovany tanàna izay mba tsy ho voafetra anatin'io folo andro io fotsiny izany. Andriamatoa Bebotsy Loris, delege amin'ny boribory tany fahefatra ao Antananarivo renivohitra ao.
Ny rantsana rehetra izay misy toy ny ivon'ny boribory tany fahefatra miara-mirona ao anatin'ny fahadiovana antsika. Mametraka ny slogano ny PDSika dia hoe iarivo ray fo ka tsy vitany delege rery io sy ny ekipany fa kosa mila fiaramientana avy fotony manana andraikitra lehibe mikasika zay fahadiovana izay. Ka efa mandeha agny ny task force mampianatra ary efa misy ekipa avy amin'ny DH any a zareo ary ireo inspecteur design tonga dia hoe mampiatra ny lalàna ho an'ireo olona zay tsy manaraka. Satria manko raha mbola fampianarana natao amin'izao a misy le olona efa tsy laitra ny fampianarana fa misy le ny olona hoe ilainy mihitsy hoe takany ahoana moa ny lalàna zay mifanandify amin'ity. Ka mahita antsika ny ekipany commune urbaine mandeha eny amin'ny elakelantrano mampianatra ireo ny kôdy rehetra ao anatin'ny CMS. Ka eto zay dia tena manentana avatrano manomboka amin'ny tsena satria ny tsena nisan'ny toerana anankiray zay itobin'olo maro eo anivon'ny fokontany. Ny fikambanana rehetra zay misy ary tsy adino anatrehan'izay ihany koa ianareo zay mikirakira eo anivon'ny bloc sanitaire toerana fanolovoka reny a ny amin'ny borne fontaine voaentana daholo antsika amin'ity anatin'ny folo andro ity. De rehefa avy eo antsika mijery ahoana ny fomba hanoizana azy rehefa tapitra io folo andro io fa tsy maintsy hotazomina ny fahadiovana eto Antananarivo. Ka ny amaranako resaka dia zao mila tolotanana, mila fiarana, fiaramientana antsika rehetra eto anivon'ny boribory tany fahefatra. Fa izay eto amin'ny boribory tany fahefatra vonina hiaraka amin'ny namana rehetra hanadio tanteraka ny 4e arrondissement.
saika nahitana izay etsika fanetana izay avoka moa androany ny boribory tany tao andrenivohitra tao fa ratsy dia ratsy kosa ny lalana mampitohy ankialamavony amin'ny fianaratsoa miteraka fahasirahana samihafa ho an'ny mpampiasa lalana izany na ny mpitatitra na ihany koa ny mpandeha michel andreatsoa mpanao gazety ny radio tsiry fianaratsoa
Mitaraina ny mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa ambifapolo mampitohy ny fianarantsoa hatrany ankialamavony fa tena ratsy ny lalana manampitrotraka ny vanim-potoana ny orana maro ny fiara raikitra misy mihitsy ny voatery matory an-dalana efa nampanantena ny anamboatra ny RN42 ny filoham-pirenena raha ny fionana tamin'ny vahoaka nisandry miandrandra fatratra ny fampanantenana izay nataony ny mponina manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana arak'izany ny depute voangonirina marie lorette izay depute ny sandra
mangataka andriamatoa filohan'ny rajoelina andriamatoa ministra ny asavaventy a andriamatoa prime ministra votiana samengaloha koa gnao a mazareo ny lalagna tia amin'ny distrika ny sandra fa efa mikaikaika ny vahoaka fa manjary manahiragna satria ity lalagna tiany e sa hoe président rajoelina nagnapotika azy na ny depute amin'izao fotoagna zao nagnapotika azy efa vary manaran'ny tagna loha tagny io efa nisy fitoam-pirenena firy talohan'izay efa nisy depute sa nisy raha vitany taty depute ne sy manao lalagna fa lalàna dia agnajaranay iny magnapita agny ampitondra hoe sa mety ny agny amin'ny distrika anay de efa nagnapita tagny ampitondra ny tegnako zany ia madame lorette a de efa nagneky ny filoham-pirenena matoy iny tonga taty sandra mihitsy nanao propagande a nanao ny faradoboka tamin'ny 2 novembre ka ia zany mampagnategnany vahoaka ny sandra manontolo mazay natranikalamavony zay mampiasa ny RN42 aza matasagna reo fa tsy maintsy vidy ireo mbola ihany depute atao agnatin'ny distrika ny sandra satria président rajoelina dia isa mipody amin'nytenin'ny tarogno fa efa fampagnantenana io
michel andriantsoa avy ety amin'ny radio tsiry fianarantsoa ho an'ny radio don bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika tsy misy prime ministra tsy misy filoham-pirenena any Haiti amin'izao fotoana izao nametra-pialana ny prime ministra Ariel Henry taorian'ny tsindry nataony fianakaviam-be iraisam-pirenena sy amin'ny herisetra tsy misy fiafarany any amin'ity firenena iray ity fanjakany baroa araka ny fiteny no misy any Haiti ankehitriny ny andehanjolahy no mifeny ankamaroan'ny faritra indrindra fa ny ao Port-au-Prince renivohitra velom-panantenana amin'ny hatsaramin'ny toedralahy i Frantsa amin'izao fametra-pialamin'ny prime ministra haisianina izao ny volana jolay 2020 moa no nisy namono tao amin'ny trano fineneny ny filoteo aloha Jovenel Moïse aringa Ariel Henry no voatendry hitondra vonjimaika ny tany sy ny fanjakana ny amafy anefa ny tsindry nataon'ny andehanjolahy ny amin'ny tokony hialany amin'ny maha-prime ministra azy nanomboka amin'ny volana janoary lasa teo lodinihany depute frantsay androany tolakandro ny fanampiana tokony atao amin'ny ukraine fandinihana no nyfangatahana nataon'ny filohan'ny repoblika tsy hisalasalana ny alany izay tolokevitra amin'ny fanampiana any ukraine izay asaiky amin'iray feo amin'izany avoko matsy ny mpanao politika any frantsa hoentina amin'ny fivoriany ny vondrony eropeana ny fanapaha-kevitra tapaka amin'izao fiampiatsoana depute izao mandritra izany mety ny fifanafiana eo amin'ny rosia sy ukraine any Proche-Orient tsy ny ao Gaza ihany no ady atrehan'ny israelianina fa mahery vaika ihany koa ny fifandonana eo amin'ny zero sy ny hezbollah libanais toerana stratejika ho an'ny hezbollah maherin'ny 4 any liban sy any syria noho ny kendreny ny tsahala tamin'ny zera bomba hatramin'izao araka ny fanambara amin'ny tafika israeliana ny hezbollah kosa nanambara fa toerana hitobian'ny tafika israeliana noho ny tifirin'izy ireo tamin'ny rokety 700 iray alohany maty voka zany tany amin'ny faritra atsinanany liban manatanteraka hetsikara-tafika ao amin'ny elidranonao manina ankehitriny i rosia iran arshim ahatra 5 andro izay fanazaratena ary miaramila izay ambara fa ho fiarovana izany faritra izany no anton'izao hetsika ary miaramila izao fitaovam-piadiana maro no ahetsika mitery tota isan'izany ny fandefasana balafo manga entin'ny sampiady raitra dia raitra mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio don bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alakamisy amin'ny 7 maraina tsy hisy noho izany ny vaovao raha mpitso alarobi tontolo andro no mifandaminana eto amin'ny radio don bosco mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy